Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nagrado Saharov bosta tokrat prejela borca za svobodo Venezuele.
Kaj prinaša jutrišnji simpozij o svetem letu?
Sirska vojska naj bi se umaknila tudi iz mesta Homs.
Policija v povezavi z umorom na Brdu izvaja hišne preiskave.
Katera občina je najprijaznejša čebelam?
Vreme, po noči se bo zjasnilo, jutri bo malo topleje kot danes. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kriminalisti po včerajšnjih aretacijah nadaljujejo preiskavo mafijskega umora. Pripadniki Nacionalnega preiskovalnega urada v ljubljanskih Črnučah opravljajo hišne preiskave, sodeluje pa tudi enota policije. Kriminalisti so sicer včeraj v Ljubljani pridržali tri ljudi, za katere utemeljeno sumijo, da so vpleteni v umor bosanskega državljana Sadka Zovka, ki je bil prejšnji petek ustreljen na poti na Brdo v Ljubljani. Kolegi predsednice državnega zbora je na današnji seji največ časa namenil presedanju poslancev. Poslanska skupina SDS namreč zahteva, da se nepovezana poslanca Anže Logar in Eva Irgl presedeta, slednja pa temu nasprotujeta. Kolegi znova ni bil sklepčen za obravnavo kršitev etičnega kodeksa. Dogovorili pa so se o sklicu izredne seje, ki bo v četrtek. Komisija za preprečevanje korupcije je javne institucije pozvala, naj imenujejo pooblaščence za integriteto. Želijo si, da bi institucije resno premislile o potencialnih tveganjih glede kršitev integritete in sprejele ukrepe za preprečevanje teh tveganj.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Siriji stanje ostaja zelo napeto. Uporniške skupine so po zavzetju Alepa in Hame bližajo mestu Homs, odkoder so se vladne sile že umaknile. Uporniki so ofenzivo sprožili 27. novembra in v le nekaj dneh prevzeli nadzor nad precejšnjim ozemljem na severu Sirije. Trdijo namreč, da je njihov cilj strmoglavljenje režima sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Medtem naj bi se jutri v Dohi sestali zunanji ministri Ankare, Moskve in Teherana v okviru mirovnega procesa iz Astane, s katerim si prizadevajo za končanje konflikta v Siriji. Evropska unija in južnoameriški trgovinski blok Mercosur sta se v urugvajski prestolnici Montevideo dogovorila o prostotrgovinskem sporazumu, ki ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen označila kot zmago za Evropo. 60 tisoč evropskih podjetij, ki izvažajo v države Mercosurja, bo tako deležnih nižjih carin, enostavnejših carinskih postopkov in prednostnega dostopa do določenih kritičnih surovin. Francija se je znova znašla v politični negotovosti. Parlament je v sredo zvečer podprl nezaupnico vladi premijeja Michela Barnieja. Ta je ponudil odstop z položaja, ki ga je predsednik države Emmanuel Macron tudi sprejel. Ob tem je pojasnil, da bo v nekaj dneh imenoval novega premijeja. Pater Edvard Kovač, ki dogajanje v Franciji spremlja že od 70-ih let, je o nastalih razmerah dejal.
Nastop je trenutek, ki ga peta republika, to je republika Charles de Gaulle, še nikoli ni poznala. Še nikoli se ni zgodilo, da bi se povezali dve skrajnosti, skrajna levica in skrajna desnica. Razlog za to so osebne ambicije na eni strani Marine Le Penove, ki bi rada bila predsednica države, in na drugi strani je to François Hollande, ki je že bil predsednik, ki bi zopet rad bil predsednik in je trenutno poslanec socialistov.
Nagrado Saharov za leto 2024 bosta sredi decembra prejela venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado in novoizvoljeni predsednik Edmundo González Urrutia za prizadevanja v boju za demokracijo v Venezueli. O razmerah v tej državi in njunih prizadevanjih so pred podelitvijo nagrade spregovorili v današnjem studiu Evropa. Več Andrej Šinko.
Evropski parlament je z nagrado Saharova podprl prizadevanja venezuelske opozicije v boju za demokracijo, potem ko je opozicijski kandidat Edmundo González Urrutia slavil na volitvah, a je volilni svet za predsednika še enkrat razglasil Nikolasa Madura. Ta je okrepil politično represijo, s tem pa je ob Urruti, ki je zatočišče poiskal v Španiji, v nemilost režima padla tudi opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki se še vedno skriva v Venezueli. Njeni prebivalci so zaradi bogatosti države z naravnimi viri dolga leta živeli zelo dobro, bistvene spremembe pa so prišle s polnom diktatur. Predsednica Društva venezuelskih Slovencev Maria Voglar, ki si je prizadevala za repatriacijo naših državljanov, je pojasnila, da so njeni starši že v 50-ih letih imeli plin, vodo in elektriko. Pod socialističnim režimom pa so se razmere bistveno poslabšale. Zdaj v 21. stoletju si veliko ljudi kuha na drva, umivajo se z umazano vodo, prostore pa si osvetljujejo svečami. Dodala je, da so ljudje zelo prestrašeni, tudi če dobijo zgolj SMS poročilo, v katerem bi morda pisalo kaj zoper režim, saj če bi bili pregledani, bi občutili moč represivnega aparata. Najhuje je živeti s tem strahom, s to grozo. Pomanjkanje se nekako še da premagati, se je Venezuela naravno zelo bogata dežela. Ob tem se je zahvalila Sloveniji, da je sprejela vse repatrirane osebe, da lahko živijo v miru in svobodno. Uršulinka, sestra Andreja Godnič, ki je 4 leta v Venezueli delovala kot misionarka, pa je poudarila, da je bilo zelo težko zagotavljati tudi humanitarno pomoč.
Torej nič ne deluje, kakor smo mi tle navajeni. Nič. In potem moramo ljubiti čudeži, ali pa se nič ne zgodi. Jaz sem priča neštetim čudežem in zato zmeri rečem svetmu Jožefu hvala.
Kljub temu so uspeli ogromno pomoči dostaviti v Venezuelo, pomembno vlogo pri tem pa je odigrala tudi slovenska Karitas, ki še vedno zbira sredstva. Posebej je omenila tudi Krko, ki vsako leto zagotovi izdatno pomoč v zdravilih, ki jih v Venezueli močno primanjkuje. V zvezi z režimom pa je dodala.
Zelo lahko pride na oblast avtoritarist, ampak zelo težko se ga znebiti. In smo doživeli, jaz osebno recimo, ko smo šli protest, jaz sem kot misionarka z mojimi sestrami, naša vloga je bila biti tam, ko zgrabi ta groza, ko slišiš kolektivos na motorjih, pa ko doživiš te bombe, solzivce, in ko slišiš tankete, to pomeni te mobiliziran vojsko, ki prihaja pač mirne protestnik, in takrat ti dejansko zledeni žila, recimo po slovensko, in to je dobesedno. Si paraliziran od groze, ker ne veš, ker gre za življenje in smrt, ker ne veš, a te bojo dobili in te zvlekli in se pa če začne mučenje ali ne.
Novinar Dela Gašper Završnik zato tudi ni optimističen glede prihodnosti, saj se Maduro opira na represijo, vse skozi pa ima tudi podporo Kitajske, Rusije in Irana. Pri tem je opozoril, da je v Venezueli več kot 2000 političnih zapornikov, med njimi tudi 43 mladoletnih. Glede pozitivnih sprememb pa?
Smo lahko videli, kako je venezuelska opozicija postala veliko bolj organizirana, pripravljena, bistveno manj fragmentirana, kar se na nazadnje izrazilo tudi na teh volitvah poleti, ko so v bistvu režim in pravzaprav vse presenetili s tem, da so se dokopali do podatkov volilnih rezultatov na večini volišč in ki so jasno pokazali, da je González Urrutia zmagal te volitve.
Evropski poslanec Matej Tonin je ob tem dodal, da je ključno zavedanje, da ni zgolj pomembno, kako bogata je država, ampak kako je upravljena.
Venezuela ima krasna naravna bogatstva, bi rekel, od nafte, plina in vsega tega. Zelo podobno kot Norveška in lahko vidimo bistveno razliko med življenjem na Norveškem, ker s temi stvarmi koristno upravljajo, ali pa v Venezueli. Kaj hočem povedati je, da je ta venezuelski primer predvsem tudi nam vsem v Evropi in v celem svetu v opomin, kaj se lahko zgodi, če se stvari napačno upravljajo. To je po moje najpomembnejše sporočilo tudi te nagrade, ki Evropski parlament podeljuje.
Pri tem je po besedah njegovega poslanskega kolega Branka Grimsa ključen tudi boj za svobodo.
Boj za demokracijo, boj za svobodo javne besede, za svobodo človeka, za prave vrednote, nikoli ni končan. in nihče na to ni imun. To je po svoje naloga celotnega sveta. Treba se zavedati, da nobena država, tudi Evropska unija, še daleč od tega, ne, ni imuna na to. In da je boj za svobodo govora temelj vsega, kar imenujemo demokratično. Kajti, če ni popolne svobode govora, postane demokracija samo farsa.
Govorci so sicer bili različnih mnen o tem, ali se bo Maduro uspel obdržati na oblasti, sta pa poslanca Matjaž Nemec in Vladimir Prebelič poudarila nujnost dodatnih prizadevanj mednarodne skupnosti.
Noben režim, nobena avtokracija ni večna. Evropska zgodovina je polna teh izkušenj, takšnih ali pa drugačnih. In Evropska unija je tista, ki bi morala bolj kot kdorkoli drugi v svetu razumeti, kako pomembna je svoboda za Venezuelke in Venezuelce.
Evropska unija je pokazala enotnost, da pa še ni izkoristila vseh svojih vzvodov tudi znotraj Združenih narodov, Varnostnega sveta in nekaterih drugih institucijah, torej graditi pritisk naprej na režim in seveda hkrati podpirati tudi opozicijo. Mislim, da tukaj lahko naredimo več.
Je zaključil Prebelič in dodal, da če opozicija januarja le uspe prevzeti oblast, bo nujno okrepiti sodelovanje z Venezuelo in vzpostaviti pomoč prek mehanizmov, ki so v Evropski uniji na voljo.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah jutri pripravlja simpozij o svetem letu 2025, ki ga je papež Frančišek naslovil z geslom Romarji upanja. Z rektorjem svetišča na Brezjah, patrom Robertom Bahčičem, se je pogovarjal Tone Gorjup.
Pater Robert Bahčič, lahko najprej poveste, kako je prišlo do odločitve za tako znanstveno srečanje za posvet?
Ja, glede simpozija o svetem letu 2025 smo že razmišljali najmanj dve leti, takoj ko je bilo sporočeno, da bo sveto leto 2025 in da bo tudi geslo tega svetega leta Romarji upanja, smo začeli razmišljati, kako bi se dobro pripravili na to sveto leto in da bi tudi malo razložili, kaj pomeni sveto leto, od kje izvira, nekaj poudarkov iz zgodovine, potem v samem geslo svetega leta, Romarji upanja, ki je tudi vzeto iz svetega pisma, potem kako so cerkveni očetje gledali na sveta leta in v svetem letu so vedno pomembni tudi odpustki, zato smo razmišljali, da bi tudi predstavili zgodovino razvoja odpustkov in njihov pomen za danes.
Koga ste povabili na ta simpozij oziroma kdo bo na njem spregovoril?
Na simpozijo bodo spregovorili dva profesorja na teološki fakulteti. To sta Samo Skralovnik, ki bo predstavil jubilejno leto v svetem pismu, potem profesor Matjaž Celarc, ki bo spregovoril o romarjih upanja, potem bo spregovoril brat Jan Dominik Bogataj z naslovom Novo življenje, postavljeno od zgoraj, jubilej pri cerkvenih očetih. Sam pa bom spregovoril o razvoju odpustkov in pomenu odpustkov.
Morda še drugi gostje tega srečanja?
Ja, na začetku bodo na simpozijo vse, ki se bodo zbrali, predstavili apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor dr. Žan Marija Špajh, potem tudi naš nadškof Stanislav Zore in pa pozdravila nas bo tudi narodna delegatka ob jubilejnem svetem letu 2025, sestra Božena Kutnar. Na tem simpoziju bomo tudi predstavili knjigo z naslovom Pomen svetega leta v zgodovini cerkve, kjer bodo zbrani in so zbrani vsi članki, ki bodo jutri tudi predstavljeni in tudi druge vsebine, ki jih ta knjiga prinaša.
Kdaj se simpozij začne in komu vse je namenjen?
Na simpoziju o svetem letu 2025 so povabljeni vsi, kdor to želi. Začeli bomo ob 10. uri v dvorani nad zakristijo in nekje končali, računamo, okrog 13. ure. Tako da lepo povabljeni, kdor ima čas in kogar zanima ta tema o svetem letu.
V svetem letu se običajno oči vseh uprte v središče sveta, v Vatikan, v vatikanske bazilike, pa vendar tudi narodna svetišča pridejo do svojega izraza. Kaj v svetem letu pripravljate v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah?
Romari upanja, kot je naslov svetega leta, je uporabljeno za celotno rimokatoliško cerkev in za vse ljudi po vsem svetu. Res je, kot ste rekli, da v glavnem bodo ljudje povabljeni, da romajo v Rim, ker bodo odprta sveta vrata v štirih papeških bazilikah in tudi v Rebibije, kjer so zapori. Vsa ostala sveta vrata, ki so bila pred 9 leti odprta po svetu, tokrat ne bodo imela te vloge, kot jo imajo drugače, ampak povsod po svetu so pa romarska središča, kamor so vsi povabljeni, da naredijo eno romanje ali več romanj, da se v svetišču, če bo na voljo dovolj spovednikov, ljudje tudi spovedo in prejmejo odpustke. Tako bomo tudi na Brezjah pazili na to, da bomo na razpolago za sveto spoved, kajti to je tudi eden od temeljev tega svetega leta, da ljudje pogledajo svojo notranjost, da se malo zamislijo in da imajo to možnost, da naredijo en korak več za svojo svetost, kajti tudi to je namen svetega leta, osebna svetost, in zato imamo na razpolago več teh elementov, zlasti sveta spoved in pa prijem odpustkov.
Pater Robert Bahčič, hvala za predstavitev jutrišnjega simpozija, pa tudi za predstavitev programa v Narodnem svetišču v tem svetem letu 2025.
Tako lepo povabljeni še enkrat na simpozij, sicer bo pa knjiga o pomenu svetega leta v zgodovini cerkve tudi na razpolago v našem romarskem uradu in druge stvari, ki smo jih pripravili in so povezane s svetim letom 2025.
V Lendavi so danes pripravili dan čebelarskega turizma, namenjen povezovanju lokalnih skupnosti, čebelarskih društev in turističnega sektorja v podporo čebelarstvu in ohranjanju opraševalcev. Čebelarska zveza Slovenije je ob tem ravne na Koroškem razglasila za čebelam najprijaznejšo občino v letu 2024. V ožjem izboru sta bila še Lendava in Šentjur. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je ob tem pojasnil pomen čebelarstva v gospodarskem smislu.
Mi smo začetniki čebelarskega turizma v svetu. Mi imamo tudi edinstvene pogoje za čebelarski turizem. Mi imamo čebelnjake, pa imamo panske končnice, pa imamo bogato tradicijo in tega čebelarskega turizma, kot ga ima Slovenija, drugi ne morejo niti prikopirati. Ne. Zato je priložnost za gospodarsko dejavnost čebelarstva v čebelarskem turizmu in to si želimo.
Še pred novo pošiljko snega, napovedano za nedeljo, zdaj že bolj za ponedeljek, danes novo smučarsko sezono začenjajo na Rogli in Golteh. Že prejšnji teden so prve smučarje v tej sezoni pozdravili na Kopah, Krvavcu in v Kranjski gori, jutri bodo naprave zagnali tudi na Mariborskem Pohorju. Na svoj račun pa bodo prišli kmalu tudi ljubitelji teka na smučeh.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Benečiji so tudi v letošnjem adventnem času na voljo različni koncerti. Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič in dvojezična šola sta pripravila dva. Prvi bo to nedeljo na Lesah, drugi prihodnjo soboto v Bardu. Na obeh bodo nastopili bardski oktet iz Barda, zbora naše vasi iz Tipane in Rečan z Lese ter vokalna skupina dvojezične šole. Tudi letos bodo adventni koncerti v Terskih dolinah, ki jih že več let pripravlja Združenje Don Eugen Blankin v sodelovanju Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz Trsta in Gorice. Prihodnjo nedeljo bo v Porčinju ob sejmu Svete Lucije pri maši ob 14.30 pel barski oktet in še isti dan bosta v Podkalapu nastopila Slovenski zbor Stržaškega in Furlanski zbor. Tretji koncert bo v nedeljo 22. decembra v Mažerolah. Adventni koncert bo tudi jutri ob 20. v cerkvi svetega Andreja Apostola v Štandržu pri Gorici. Mladinski mešani pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja bo med drugim izvedel izbor sakralnih skladb iz svetovne zakladnice ter pesmi slovenskih primorskih skladateljev.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Po noči se bo postopno razjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenije bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 2 stopinji. Jutri bo delno jasno z merno oblačnostjo, ki bo proti večeru naraščala. Dopoldne bo po kotlinah marsikje še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj. Pa obeti. V nedeljo bo oblačno, dopoldne bo še po večini suho, popoldne pa se bodo padavine od juga krepile in do večera razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V noči na ponedeljek bo v notranjosti Slovenije po večini snežilo, najmočneje v južnih krajih. V ponedeljek se bo na Primorskem delno zjasnilo, še bo pihala burja, drugod bo oblačno, občasno bo še rahlo snežilo ali rahlo deževalo. Nekaj več padavin bo v vzhodni polovici države. V torek bodo padavine postopoma povsod ponehale, burja na Primorskem pa bo tudi slabela. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 2 stopinji, Koper 5, Novo mesto jasno 3, Nova Gorica, Metlika in Ptuj 2 stopinji Celzija, Rogaška Slatina 1, Celje, Murska Sobota, Kranj, Maribor, Tolmin, Idrija, Kočevje in Gornji Grad 0 stopinj. Kredarica, pretežno jasno -7, Mežica -2, Logatec, Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem pa -1 stopinja Celzija. Promet po državi je dokaj tekoč, na dolenski avtocesti bosta jutri med priključkoma Grosupljev Vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani zaprta vozni in pospeševalni pas vse od 8 pa do 20. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:23.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.